Fraților, interviul de astăzi e probabil cel mai interesant interviu făcut de noi. Invitatul nostru e Octavian Fülop, probabil ultimul supraviețuitor din România al Holocaustului. Domnul Fülop are 95 de ani, este profesor de istorie și avea doar 13 ani când, alături de întreaga sa familie, părinți, bunici și alte rude, a fost deportat în lagărele de exterminare Auschwitz-Birkenau. La fel ca în cazul tuturor prizonierilor, la intrarea în lagăr a fost tatuat, identitatea sa fiind ștearsă și el devenind prizonierul B-14849. A reușit să supraviețuiască celui mai îngrozitor capitol al istoriei omenirii. A trecut prin înfometare, prin selecții făcute sub coordonarea medicului nazist Josef Mengele, a scăpat ca prin urechile acului de crematorii și camere de gazare și a suportat tot calvarul lagărelor timp de 8 luni. După eliberare, s-a întors în România și a căutat familia și a descoperit că îi muriseră aproape toate rudele. Un unchi care lupta pe frontul din Ucraina și n-a putut fi deportat și o mătușă mutată de mai mulți ani la București erau tot ce mai rămăsese în viață din familia domnului Fülop. Cartea sa a fost publicată acum, la peste 80 de ani distanță de acele evenimente. Vă spun sincer că nu m-am simțit omul potrivit să poarte această discuție, așa că am vorbit cu domnul Emil Hurezeanu să o facă. Emil Hurezeanu, în calitatea sa de om de radio la Radio Europa Liberă, era ascultat deseori de către Octavian Fülop și e o voce familiară dânsului. De altfel, tot Emil Hurezeanu a scris și cuvântul înainte din cartea domnului Fülop.
Domnule Octavian Fülop, dumneavoastră sunteți autorul unei cărți tulburătoare care a fost publicată la începutul acestui an în România și e vorba de editura Omnium, condusă de scriitorul și istoricul Stăjăre Lolaru, care are o întreagă serie de mărturii, documente legate de Holocaust. Și autorii acestor documente, mărturii, publicate în ultimii ani și foarte, foarte bine primite de public, pentru că în România e nevoie de cunoașterea trecutului în continuare, sunt și victimele, dar și unii din autorii Holocaustului. Da. La dumneavoastră lucrurile sunt, de ce, interesante și tulburătoare, din capul locului trebuie să spun asta. Am avut privilegiul să scriu prefața cărții dumneavoastră și să vă asist la lansarea care a avut loc de ziua Holocaustului în 27 ianuarie pe scena Operei Române. Sunteți nonagenar. E teribil, sunteți un prodigiu al naturii și al vieții. Pe de altă parte, la 13 ani, ați fost unul dintre cei mai tineri deținuți politici la Auschwitz. Ați supraviețuit lagărului de concentrare de la Auschwitz și după aceea ați traversat până astăzi, nu trei dictaturi, cum sugerează celebra cartea lui Lucrețiu Pătrășcanu, ci chiar mai multe. Și din acest motiv, cred că e foarte bine să avem șansa ca împreună, în acest decor, cu această gazdă, să vorbim pentru publicul dumneavoastră, din ce în ce mai mare de altfel, în România, așa cum viața dumneavoastră și cartea dumneavoastră merită întru totul, să stăm puțin de vorbă și să intrăm în câteva detalii ale acestei cărți, pe care din acest moment o pun în fața camerei, ca al treilea participant la discuția noastră, pentru toți cei care vor dori, în urma acestei discuții, să citească și să aprofundeze cartea.
Domnul,
spuneți-mi cine sunteți în momentul când la 13 ani mergeați la școală într-o familie normală, evreiască, de mică burghezie comercială foarte activă, în localitatea Miercurea Nirajului,
județul Mureș,
nu la multă vreme după ce Ardealul de Nord, prin dictatul de la Viena, trece din componența statului român în cea statală a Ungariei.
Domnul Horia Hurezeanu, mulțumesc pentru această discuție. De mic copil, adică 13 ani, 12 ani, mic copil, de copilăria mea, vă ascultam la Europa Liberă. Totdeauna, dar întotdeauna, dumneavoastră ați opinat cu fermitate, cu coloana vertebrală ridicată pentru democrație. Asta a fost și, a dat și mie, personal, un curaj și părinților deosebit pentru victoria finală.
Da. Dumneavoastră însă faceți parte din acea lume,
da,
a oamenilor care au suferit cu adevărat, care,
da,
au traversat cea mai teribilă experiență a umanității, mai nedreaptă suferință, a genocidului antievreiesc.
Da, exact.
Și faptul că vă aduceți aminte și de Europa Liberă, care într-un fel a fost un fenomen al slujirii libertății, da, în aceeași evoluție pe care, da, pe care istoria, da, celui de-al doilea război mondial și, da, drama totală a celui de-al doilea război mondial, tragedia evreiască, da, le-au pus în mișcare, ca să, da, zic așa.
Eu am fost un copil bine integrat, pot să spun, în societatea locală. Prietenii, foarte mulți prieteni maghiari, evrei,
români. Era o societate interculturală.
Român mai puțin, că
nu, era mai puțin acolo. Da.
Da, eram și unul Deceba, nu mai țin minte cu el. Nu înțelegeam limba, dar înțelegeam noi între noi.
Îl chema chiar Deceba.
Deceba.
După câte erau puțin românii, îi și chema cum trebuie.
Deceba, da.
Poate avea un prieten pe care îl chema Traian.
Da, cu jocuri ne înțelegeam. La jocuri ne înțelegeam. Am avut o copilărie, vă spun, fericită. Eram singurul copil băiat. Părinții aveau situația materială mijlocie, nu bogați.
Dar sigură.
Sigură, cu educație foarte bună. În condiții de actula, atât laică, în primul rând, cât și religioasă, nu să devin eu mare rabin sau nu știu ce.
Dar mergeați la sinagogă.
Da, mergeam la sâmbătă la sinagogă, da, îmbrăcat. Și la sinagoga, pentru mine, a subliniez un lucru. Ca să eu la 3 ani, deja, am fost la un fel de școală de evreiască, locală.
Da.
Am învățat să, când am înțeles, eu deja știam foarte palat, 4 ani, să scriu, să socotesc latina, latina, și litera latină. Ăla, unul care nu era un profesor care m-a educat, dar era un om religios. Pe mine mă interesa evocarea unor evenimente mai deosebit în istoria poporului. Mai târziu, a început legile antievreiești. Unul...
În România deja.
În România deja auzeam de la părinți Gogacuza, nu știam eu ce, dar părinții văd că făcea meseria. Nu era, dar Gogacuza. Era România.
Da.
După aceea, aveam și radio acasă,
da,
și tot și evenimentele, și auzeam de la părinți, că discutau ei, nu eu, acolo. După aceea au început tratativele, am auzit, cu cedarea Ardealului,
da,
adică,
da,
cu România, ca să...
Deși Ungaria, de la 12-13 ani,
da,
erați conștient de ceea conștient ce se întâmplă.
Că Ungaria că pretinde niște teritorii.
Da.
Asta știam, că a fost și cu Slovacia, urma a fost intervenția lor în Iugoslavia, cu,
exact,
zona Novi Sadului, da, nu știu ce, și radio auzeam. Cum a fost primit, ura, ca așa, prezentarea la radio. După aceea a început tratativele cu România. Acum, sigur, și România era anexat, de, nu anexat.
Făcea parte din AXA.
O fel de neocupat, dar aliat cu AXA, da, nu eram ocupat. Și auzeam mereu tratativele. Știu, ți-o minte, că delegația română, așa la radio, a ieșit cu plânsete prima dată că nu vrea să cedeze. În orice caz, urma trebuie să cedeze Ardealul de Nord.
Da. Cu episodul acela în care,
exact,
Mihai Manoilescu, ministrul,
exact,
de externe,
da,
la punctul,
da,
de vedere din Viena, își,
da,
pierde,
da,
își pierde, da, cunoștința chiar.
Cunoștința, da, auzeam de la...
Domnule Filip, atât de încărcată cum era cu tensiuni intercomunitare, cu naționalisme, pe fondul evoluției nazismului, nu? Care era undeva în depărtare, totuși, în Germania, nu? Ați avut o copilărie fericită.
Exact.
Când se întâmplă nenorocirea,
da,
începutul deportării,
da, da,
și arestarea dumneavoastră și deportarea spre Auschwitz, cum se întâmplă? Cade ca un trăsnet într-o zi,
da,
liniștită?
Da,
într-o,
da,
zi de vară?
Nu,
sau?
Nu, nu, nu. Noi auzeam cam ce se întâmplă în Polonia. Nu știam de Auschwitz. Cuvântul ăsta, lager, localitatea, n-auzeam.
Și nici de exterminare.
Nici,
cu atât
nici,
mai puțin.
Nici nu gândeam la treaba asta. După aceea,
Polonia fiind deja ocupată.
Ocupată.
De naziști pe jumătate și de sovietici pe cealaltă jumătate.
Sovietici și ăsta,
da,
auzeam.
Începuse războiul.
Începuse războiul. După aceea, eu vreau să spun, când a intrat și premergătoare intrării armatei maghiare în Ardealul de Nord, deja a început agitația, că populația română care vrea să plece română avea țumite 2 săptămâni că putea să părăsească. Care funcționar, ăsta era mai,
da,
mult, Ardealul și-a și părăsit. A lăsat, da, averea și tot și a plecat.
Da.
Și unul a fost făcut cu niște vânzări de nimicuri, cum am auzit ulterior. După aceea a început, înainte să intre deja armata maghiară, împotriva evreilor, împotriva românilor, în mod deosebit, asta două nații, anumite manifestări naționaliste sau antisemite,
da,
cum să numesc,
da,
în ce consta ea. Deja, încă nu eram deportați, dar a făcut spargele de geamuri, huliganii, spărgea geamurile românilor și evreiești. Aia român câți era acolo, aia spărgea, care a rămas acolo, pământuri, chestii localnici. Și deci, ăsta era. După aceea, când a intrat armata maghiară, încă era regimul militar, situația s-a intensificat și mai mult. Populația, în majoritate, era pro. Să vină. Nu ai evreiesc vorbesc. Pro.
Pro Budapesta.
Pro Budapesta. Eu țin minte.
Exista și un antisemitism în societatea respectivă?
Deja a apărut. Păi dacă spărgea geamurile.
Da, da.
Niște huligani, ce era la
spărgea. Ocupaseră germanii deja Ungaria?
Încă nu.
Încă nu.
Încă n-a fost Ungaria ocupată. După aceea, când veneau maghiarii, a început ocupația, sigur, lumea ieșea afară. Semne, cum se obișnuie, tata, zice așa, mai mare lovitură pentru mine nu putea să existe decât asta, venirea lor. Sigur că da, a oprit comerțul care avea tata, cerealier, nu, a devenit de stat.
Tata își pierde sursa
pierdut,
de viață?
A pierdut, nu. După aceea a venit și regimul militar. Anumite persoane și mai persecute, tata a fost un om cu prestigiu, vicepreședinte comunității locale, liste negre, dintr-o zi vine așa un autobuz, adună un număr de evrei, preotul român, Olteanu chema, cu nevastă sa, tânăr, care era gravidă soția, și a dus la Sân George de pe Dur, la granița română. A bătut și pe el și să jure, trăiască conducătorul statului, Horthy, Miklós, și părăsă Ungaria.
A fost aruncat peste graniță.
Da, aruncat. Și după ce a fost bătut ce cu niște frânghie de udele, cum spunea ei, bătut rău, cu capul acoperit, nu stătea în cap cum bătea, tata și încă celălalt evrei n-au plecat, că avea familie. Popa, preotul, a plecat.
Domnule Filip, când și cum începe deportarea evreilor?
Așa.
Familia dumneavoastră.
În aprilie, parcă, sau 17 martie, Ungaria este ocupată
de
către trupele germane.
Da.
A venit vorba cu parașutiști, că nu știu, n-are importanță cu ce. În acel moment...
Ajung trupele germane și nordul Ardealului?
După. Deja Ardealul era Germania, nu mai era România, nimic. Și în acel moment, când restricțiile astea antisemite se dezvoltă, introduce Stea Galbenă, deja eu, care eram prieten cu copiii, părinții foarte integrat, tata era mai și eu, fire mai petrecăreț, sigur, eram deosebiți, obligatoriu, nu de jucai cu stea, cu 5-10 cm avea. Deci eram separat. N-a durat decât o lună de zile toată isprava asta. Evrei era chemat la jandarmerie, bătuți, crunt, ei cam știu despre ce așteaptă, nu evrei, poate jandarmeria, la talpă și că știu unde mai bătea femeile, iară, cu cu electric, cu nu știu ce, dar care n-a declarat tot ce are. Aurul, tablouri, blănuri, astea, că casa nu puteai să ascundă, că nu puteai să bagi în buzunar. Asta era, deja era problema. Prăvălile evreiești era cam preluată de către naționaliștii locali. Și scria pe prăvălie cu tricolorul lor, prăvălie din Mostrămoș,
maghiară,
nu, ăsta de creștină. Sigur, mai mult era cam desfăcut de bunuri. Într-o zi, noi, cum să spun eu dumneavoastră, cu tata, era mai prevăzător, am făcut un rucsac, la nevoie să băgăm anumite lucruri acolo, dacă auzeam că de Polonia niște lucruri. Ei, că vom fi deportați, dar ce deportați? În pusta maghiară, acolo, nu? Între Tisa și Dunăre.
Deportați în tabere de muncă?
În tabere de muncă.
Asta știați?
Asta,
despre asta se vorbea.
Asta vorbea.
Da.
Acum eu eram copil și ascultam
deportați
ce vorbea.
Deportați în tabere de muncă din Ungaria.
Din Ungaria.
Așa.
Ca să, mă rog, să nu fim ca față de aliați. Și într-o zi, de zor, zorul zilei, așa, abia lumina, la ușă, jandarmii, luați, ne-a strâns la școală, localitatea, pe noi și pe zona din satele vecine, Miercurea Nirajului. Miercurea Niraj era un fel de...
Comună mai mare.
Da. Avea prefectură, judecătorie, da. Plasă, nu? Hai, prezență de plasă.
În vechiul sat românesc, exact. Vechiul regat.
Ne-a dus la școală.
Da.
Pe mine, pe părinții și pe localitățile. Și treptat văd că a trecut vreo 3 zile acolo și ne-a adunat și din satele vecine, adică evrei. Nimic n-aveam. Dormeam, ce-am putut și eu repezeală acolo cu noi.
Câteva lucruri.
Aveam dreptul...
Rucsacul era făcut în orice
Rucsacul am făcut. Alimente, noi ce aveam noi, mâncam acolo, la școală, dormeam pe jos, eram păzit de jandarmeria locală, nu eram de nemți. Acolo, urmă, am auzit că a venit toboșarul, cine ascunde probleme evreiești, va fi sancționați, adică să nu ascundă, populația, amenințați. Nu știu cine a dat, cine n-a dat, habar n-am. Noi n-am dat.
Spuneți-mi, domnule Filip, de la Miercurea Nirajului, la un moment dat,
da?
Se strânge un grup mai mare.
Cam 170 de persoane.
Așa.
Din plase, tot.
Bătrâni, bărbați, femei, copii?
Copii, toată lumea.
Întreaga dumneavoastră familie?
În cazul meu, eu, tata, mama, eu n-am avut alte rude la Miercurea Niraj decât prietenii, familiei,
da.
Normal.
Da.
Tot. Nu exista excepție.
Și sunteți transportați la Târgu Mureș?
Nu. Întâi am stat vreo trei zile la Miercurea Niraș.
Da.
După vreo trei zile, mobilizat niște cetățeni, o căruță cu cai, și fiecare primeam câte o căruță cu cai, mă rog, și cu cei care conducea. Și acolo toate boarfele cu ce aveam, dus la Târgu Mureș, strada Coruncă, la fabrică de cărămide.
Și acolo cât a stat?
Ei, cam vreo lună.
Știați ce vă așteaptă? Bănuiați?
Cum a spus dumneavoastră.
Da.
Și acolo, anumiți evrei, era o monetărie, așa chema, era chemat și bătut iară bine, care se considera, nu din Miercurea, în general, din Târgu Mureș, că n-ar fi declarat averea, asta bunul.
Cam câți erați la fabrica de cărămidă din Târgu Mureș?
Cam 3.000 și ceva eram.
Și acolo spuneți, stați o lună, nu?
Da.
Toate lucrurile astea fac parte din cartea dumneavoastră.
Acolo am găsit așa, deja, bunicii, din partea mamei, că...
Îi întâlniți acolo, pur și simplu.
A lui tata nu, era, da. Că era decedat mai de mult. Rudele mele, tot din zona aia, că Gorău era, și prietenii mei de la școală pe care cunoșteam.
Da.
Deja, vreau să spun, mai este, amintesc o chestiune. Eu, de pildă, am făcut patru clase în limba maghiară. Când ai întrebut aceste clausus nullus, eu nu mai aveam dreptul să mă urmez
școala maghiară,
nici de România, de stat, nimic de stat, nimic. Și atunci am urmărit, am făcut clasa 5-a, liceul evreiesc din Târgu Mureș.
Fiind deja atunci în detenția respectivă.
Da. Târgu Mureș. Sigur, am dat examen, pe urmă n-am terminat, când am venit acasă, clasa a doua, că colegii români care au fost.
Spuneți-mi, ce se întâmplă la un moment dat?
Un moment dat, după vreo lună de zile, sigur, igiena era prostă la ghetto, la șanțuri, chestia acolo, era niște o grindă acolo, făceam nevoi, mă rog, cum era. Eram cazat în cuptorul de ars, bunicii și tata și mama, tot acolo eram. Unii erau niște corturi, vai de corturi, niște bețe și...
Teribilă, groaznică premoniție involuntară, ca să zic așa.
Iar apa ducea pompierii, când aveam apă.
Da.
Problema este că la un moment dat, țin minte că a venit o furtună și ăștia care avea, așa zis, ghilimele, cortur, a făcut praf, a vântut tot.
Domnule Filiu, vine și momentul că sunteți îmbarcați.
Stați, aici este. După vreo lună de zile, a fost vizitat și de Eichmann, Târgu Mureșul, ghetoul ăsta.
Eichmann vine în vizită?
A fost în vizită.
Vă aduceți aminte?
Da. Eu n-am participat, dar am văzut când unul, nu știu ce...
Era zarvă mare.
Era zarvă mare și a primit două palme, că nu știu ce...
Dar știați cine vine în vizită?
Habar n-am, nu știu.
Toate sunt în mod retrospectiv reconstituiți la un moment dat ca Eichmann.
Da. Și
Eichmann este principalul autor al soluției finale, nu?
Soluției finale, da. Sigur.
După conferința principal. De la Wannsee.
Exact.
Nu și cel știe. Care urmează să fie,
eu nu știam
apoi după fuga lui în Argentina la sfârșitul războiului.
Ne-a dus la autogară.
Da.
Într-o dimineață, iară plecăm. A mai fost un ghetto mai mic la Târgu Mureș, dar asta era cea mai mare. Primul transport, 3.000 ceva de oameni, am fost și eu, noi, părinții, cu bunicii, cu toți. Acolo în vagon.
Vagon de vite?
De vite și a dat ăsta, cum îl cheamă, două găleți, unul de fiziologic, alții ar fi fost pentru apă, și vreo 75-80 de oameni.
Într-un singur vagon?
Într-un singur vagon. Și vagonul sigilat, pe urmă luat. Aveam documentele la noi. Noi credeam că mergem până la Tisa Dunăre. Asta aveam în cap.
I-ați văzut pe germani? Erau și soldați germani?
Nu.
În gară, la Târgu Mureș?
Nu.
Între paznicii trenului?
Nu. Numai jandarmeria maghiară. Și când ne oprim la Dunăre, acolo, pustaia maghiară, cum ar fi la noi Bărăganul.
Da.
Dar când am văzut că am trecut de pustaia asta și trenul nu oprește, merge înainte, și unde oprește? La Cosice.
Da.
După vreo două zile.
În Slovacia de astăzi.
Slovacia de atunci era Ungaria.
Era Ungaria mare.
Ungaria mare, că zicem. Slovacia era da. Ca și Ardeul de Nord, da. Cosice. Da. Coșo, așa zice, Coșo.
Cașa.
Și acolo ne-a golit, a lăsat să ieșim din tren, a luat toate documentele, și, care a dat, mă rog, și să facem nevoile fiziologice. Acolo ne-a numărat tot, am fost predat Germaniei. De acolo la casă, iar urmă lumea băgat în tren, a apărut paza germană, Ungurii a dispărut de pe bază și trenul a pornit, când a pornit, mă rog. Și mers și am mers până la Auschwitz. Nu uit, domnule.
Dar aveți, aveți un popas.
Avem
la
un
Cracovia.
Popas la Cracovia, nu
și
niciodată.
Și în cartea dumneavoastră e ca un fel de privire pe fereastra.
Exact.
Pe fereastra deja umbrită, dar încă a libertății. Dar nu a libertății dumneavoastră, ci a libertății personajului pe care îl vedeți.
Asta vreau să spun. La Cracovia, sigur, gara mare cu mersul a oprit trenul, nu știu pentru ce, sigur, cu paza respectivă. Și era fereastra aia la vagonul de vită.
Hai să zicem un hublou, o firidă.
Era vagonul, era sigilat, era nu știu ce, uit afară și văd de la o distanță, la un bloc, o fetiță blondă, încă țiu minte, fată blondă. Și m-am pus să zic, uite, ăla e liber. Eu de ce stau aici? Pentru ce am făcut eu? Ce am făcut? Nu mai eram liber, eram în vagonul ăla, dar ăla era liber, la libertate. Poloneză era, cred.
O fetiță.
Ea nu știu, ea uita acolo, da. Nu era amestecată în treburile da. Noastre. Mă rog, am stat cât am stat, n-am stat mult la Cracovia și trenul a pornit din nou.
Auschwitz aproape de Cracovia.
Foarte aproape.
Și ajungeți la
da,
Auschwitz.
Am ajuns la Auschwitz.
Și acolo începe distribuția.
Acolo, eu spun, nu sunt poet. Nu sunt poet. Nu poate fi descris.
Cartea dumneavoastră este un document dramatic da. Și foarte exact da. În care descrieți
da.
Inclusiv cu talent literar pe lângă cel documentar.
Da, exact.
Impresionant. Deci
nu poate fi.
Nu trebuie să fiți poet.
Nu poate fi descris.
Vă amintiți foarte exact.
În primul rând, vacarmul ce era și tot de bandadă, eu zic de bandadă, e organizat, nu pentru noi era de bandadă. A deschis vagoanele. Eram conjurat cu SS, cu câini.
Acolo era SS-ul la Auschwitz.
La Auschwitz SS?
Da.
Cu câini, nu cu câini dresați. Și, urmă, foarte repede, dat jos din tren, unii dizabilități, aruncat jos, ce mai de cu tata, sigur, era mai tine.
Erați epuizați după drumul ăsta, îngrămădiți în vagoanele de...
Și era tot zor.
Erați încă împreună cu familia?
Și vedea, lagărul era luminat și vedea peronul, mai vedea câte un om.
Erați împreună cu membrii familiei?
Da.
Tot, cu toți?
Tot. Și repede, ca minut, ne-a pus aruncat din vagoane, fără nimic să luăm cu noi, și câte cinci, bărbați într-o parte, bătrân, tineri, toată lumea, femeile în altă parte, tot așa, bătrân, tineri, cercul care urmea să nască și așa mai departe. Dizabilități, se tăcă. Să trebuie în fața unei comisii, avea o masă și niște ofițeri, nu știu cine era, Mengele, Nemengele, Habană.
Cine știe?
Nu știam atunci de personajul respectiv. O fi fost, nu o fi fost, Habană. Și singurul lucru ce vedeam, uneam să făcea așa.
Tu da, tu nu. Tu acolo, celălalt dincolo.
Eu nu știu cum a dat.
Vorbea ungurește cu dumneavoastră? Nu, avea traducător?
Deloc.
German. Links, rechts.
Nu, nici asta. Nu știu, mai întâi. Că era multe lume. Da, și da. Mai opăsea și el acolo la selecția asta, numai stânga dreapte. Ofițer era, că era, nu era simplu soldat. Și am așezat. Tata zice mie, Otto, dacă te duci acolo, rămâi cu cutărică. Era unul mai prieten el cu, și cu tata, tață, și să rămân. De ăla era mai mare. Și a venit și nouă rândul. Acum, sunt sincer dumneavoastră, eu n-am uitat. Nici stânga, nici dreapta. Tata a trecut, eu după el. N-am mai uitat că mi-arată stânga, mi-arată dreapta și am trecut din selecție. Ăla lantul, care era mai mare ca mine,
da,
și el și tasă, n-a trecut prin selecție.
Ce a însemnat asta? A fost trimis imediat la moarte?
Imediat, încă nu știam.
Nu știați, dar ați aflat după aceea că s-a întâmplat așa.
După aceea, noi am intrat în selecție. Mi-a dus, să spun așa, o parte a trecut pe lâna dreapta, adică stânga. După cât am aflat ulterior, și că mai știam că era orice răcan viață de lagăr, după 2 ore, ăla nu mai era în viață. Era lichidat, era selectat gemeni. Nu știu, făcea Mengele niște experiențe cu gemeni, cu creșterea populației gemeni.
Ei au rămas în viață ca să fie supuși experiențelor.
Exact. Și mai sunt și un dizabilități cu care făcea ei experiență. Da. Așa. O singură, când eram acolo cu tata, un soldat german a adresat nou limba maghiară. Am aflat ultimul, era Saș din
Transilvania.
Din Transilvania, de acolo știa, adică care făcea parte din etnicii.
Da, da.
Eu într-o amănunte cu toate problemele cu etnicii. Și ne-a dus la pe noi dezinfecție. Eu nu eram pe rost, eram prea mic, așa tuns. Numai că aici a făcut cu 0, la mijloc. Era părul 3, știi, cu 0. La celălalt bărbat rădea, dădea cu niște soluții, am auzit, ardea, și cămășile, unii mai căuta să salveze ceva, cămăși 3, 4, toate a dispărut. Singur lucru, aveți grijă să nu încurcăm bagajele, sigur că dacă aveai o pantof bun, te-a lăsat și bretele sau curea, primeai ăsta de lemn, cum îl zice, în locul pantofului bun. Și ne-a dus în lagăr.
Erați în continuare cu tata?
Da. Tot cu tata.
Nu cu bunicii?
Nu, păi nu mai eram aici. M-ați înțeles.
Da.
După 2 ore eram lichidat. După cât am aflat și am citit, adică cu Sonderkommando și ce era. Problema e, eram cu tata.
Ați fost destinați muncii?
Munci.
Deci nu acolo. Morții.
Morții, nu.
În prima selecție.
Prima selecție. Ăsta era pe peron. Prima selecție.
Da.
Am întrus în lagăr. În lagăr era o catastrofă. Era atunci încă romii. Ei era șefii. Adică și deținuții și șefii. Adică de toate. Că nemții tot n-a reușit să facă un fel de conducere proprie al lagărului. Rom era. Și bătăi, mâncare vai de mama lor, mâncare, nu aveam nici asta, castroane. Și dăia niște castroane mari, era ținut minte, culoarea vișinii, și mai mânca, beam câte 5 așa.
Domnule Filip, asta este prima fază a calvarului dumneavoastră. Exact. Cât durează?
Cât durează? Problema este așa. Această chestiune durează mie mult. 8 luni.
8 luni.
8 luni. Eu am rămas la Birkenau. Eu mă feream și de selecție. Să nu mă bage din nou în crematoriu.
Selecția însemna posibilitatea trimiterii la muncă.
Undeva.
Undeva. Trimiterea în crematoriu, la moarte.
Da, a treia...
Ați trecut prin aceste probe.
Exact, nu, a treia zi, după acest calvar, noi eram acolo, animale vorbite. Câinii era mai dresați, era mai bine ca noi. Noi eram cel după acea din Germania, unde eram condamnați la moarte. Era și polonez, era francez. Ei nu erau condamnați la moarte, era reeducare.
Evrei și ei? Nu neapărat, nu știți.
În general, polonezii știam, nu era.
Da.
Nu era. Așa, reeducare. După aceea, nemții făcea apel, seara, că nu mai aveam acte nimica. Nu aveam nici număr, încă nu aveam număr.
Când? Când apare stigmatul acesta pe brațul dumneavoastră?
În noiembrie.
B14849.
În luna noiembrie, înainte de evacuare. Înainte de evacuare.
Asta era prima
aliația,
identificare.
Exact.
Birkenau înseamnă.
A terminat, nu știu de la ce număr era A. Și până a terminat, eu eram deja B.
Uh-huh.
B. De aia 14.000, că eram slovacii și ăștia, pe care înainte, acum, înaintea noastră.
8 luni arată așa lucrurile.
Da. După 3 zile,
da.
Selecție. Când am despărțit de tata, am avut, tata a spus așa, întâlnirea, fiindcă nu aveam stat. Ne întâlnim în Palestina. Așa.
Asta era vorba cu care se despărțeau evrei, de obicei, anul viitor în Palestina.
În Palestina.
Da.
Palestina. Auzeam și eu. Dacă nu vom supraviețuitor, amândoi, nu vom fi supraviețuitor, trebuie să vorbim, să cunoască lumea.
Cel care va supraviețui.
Exact.
Trebuie să povestească.
Ceea ce s-a întâmplat. Deci eu am un angajament moral, această chestiune, că povestesc cât voi trăi, ce a fost, să nu se mai repetă. Și am stat la Auschwitz, la umbra camerelor de gazare și a crematorilor, timp de 8 luni, aproximativ, până la evacuare.
Un copil de 13 ani.
De ce a evacuat, asta nu știu. Putea să ne lichideze.
Pot să vă întrerup, domnule Filop, și să vă întreb cine sunt frații Rosman? Povestiți-ne acest episod.
Frații Rosman, ce se întâmplă? Eu când eram la Auschwitz, era doi frați. Cei doi frați cunoșteam de localitate, că e localitatea cu unii, mai ales ăla mai mic, cam acesta era Mateaș, Matei și Ianuș.
Ianuș și Matei.
Și Matei.
Ioan și Matei.
Ăla Ienu era mai voinic și mai mare, ca vreo 2 ani ca mine, dar era și voinic. Matei era mai puțin voinic. Și a fost selectat. Ienu.
Adică, selectați, mai spuneți o dată, trimis
la
moarte.
La moarte. Știa fratele. Fratele.
Cel mai mic a fost selectat.
Exact.
Da.
Fratele, sigur, a mers la șeful de baracă să ajute, să scoate de acolo. E sigur, a refuzat. Și problema este că el zicea mie, dacă fratele nu pot salva, eu intră acolo.
Mă duc
și
cu el.
A știut, sigur, Ienă, că intră la moarte. A intrat în baracă. Și sigur că a fost dus.
Sunteți singurul. Sunteți singurul care vorbește după dispariția lor, printre atâția alții,
de ce
milioane, despre ei.
Dar de ce vorbești și de disparație?
Ați considerat că este și asta o datorie.
De ce este vorbești și de distracție? Mai cunoșteam și alte chestiuni, nu direct, cu frați. Dar ideea este că ăștia era din localitate cu mine, prieteni acolo, copilărie. Mai ales Matei ăștia mereu venea la mine să jucam acolo, etc. Și eu socotesc, că și astea sunt selecțiile. Am scăpat ca minune acum, că a fost Dumnezeu cu mine și scap să-ți povestesc eu ce a fost și cum a fost, că suntem puțini care povestește, asta e realitatea.
Vine și sorocul. Exact. Sorocul, ianuarie 1944. 44.
44.
În 27 ianuarie, da, lagărul de la Auschwitz,
exact,
este eliberat, da, să zicem, da, de trupele sovietice. Dar dumneavoastră plecați mai repede de acolo.
Da. Ce se întâmplă? După acele 8 luni, a fost evacuarea, nu mai descriu toate, nu, da, înțeleg să că cunoaște.
Sunt toate în carte.
Sunt în carte.
Și toate au cum să spun, toate amintirile dumneavoastră, da, după atâția ani, domnule Fiuliu.
Asta este.
Au o vivacitate.
Și acolo era, dacă rămâneam în urmă când evacua, drumul era de la SS, încă era SS, împușcat. Dacă eu nu eram în frunte, am să fiu în frunte acolo, nu în spate.
Credeți că atunci când lagărul este evacuat, da, exista în mintea soldaților militarilor germani, care v-au însoțit până la un punct, ideea că trebuie să fugiți toți din fața rușii, ei fugeau din fața rușilor, ei știau ce urmează?
Da. Ei am impresia.
Ce aveau de gând să facă cu dumneavoastră?
Eu am impresia că ei cu un ordin putea să ne împuște, ei nu mai avea timp la masacrul ăsta și a nu sunt evacuarea că avea nevoie de forță de muncă în Germania. Când mergem, eu am fost atunci trimis la Merck, nu?
În ianuarie 44 încă nu știau că urmează înfrângerea.
Da, nu.
Încă mai credeau că...
Mai creia,
în Victoria.
Așa am impresia, da, și SS, da, care, mă rog, vrea să scape și el. Am auzit că arhive, o bună parte, era distrus ce era la Auschwitz. Nu eram eu în partea asta, eram la Birkenau. Birkenau diferea de Auschwitz. Era de exterminare, nu, da, era de muncă.
Da.
Auschwitz o altă problemă cu organizarea. Și am mers pe jos cu eliberarea. Cum ne-a dus la Merck. Mathausen am stat.
Pe Dunăre. Pe, da, Dunăre. Lângă mănăstirea Merck.
Da, exact. Am dat câteva zile la Mathausen. Iar ne-a făcut o dezinfecție. Și pe urmă ne-a îmbarcat și copii niște polonești. Nu știu
la Mathausen erau și mulți antifasciști spanioli, italieni.
Bine, am fost la aniversare.
Știți că am fost și eu?
Da.
Pentru că am fost o vreme ambasador în Austria.
Da, da,
și de fiecare dată, în mai, la începutul lui mai, era o procesiune, o ceremonie în memoria, în memoria compatrioților noștri răpuși acolo.
Am primit o scrisoare de la Merck în care fiul meu să descriu de viața copiilor pentru Merck. Problema era altă.
Când ajungeți la Merck, știți că veți supraviețui?
Situația a fost mai bună, hai să zic așa. În ce sens? Deținuț era, nu numai, era și polonez, ucranien, eu nu știu, că vorbea rusește, eu nu vorbeam cu ei, nu puteam. Și ne-a băgat la muncă. Șeful nostru a devenit capo, un bătrân cioslovac, cu mustață, era, mă țiu minte, și ne-a băgat pe noi, la Merck, grupul de copii, totuși a avut o atenție deosebită, la bucătărie.
Câți copii erați?
Vreo 20.
Toți supraviețuitorii lagărilor de exterminare?
Unii nu erau evrei, mai...
Ah, da, nu erau toți evrei.
Mai eram 4-5, eram, da, din Ungaria, restul era polonești, niște copii. Nu știu de unde era. În orice caz, conducătorul lagărului, nu partea germană, era un franc-tiror francez, ăsta lupta împotriva antisemitismului și chestii de asta.
Partizani.
Da, partizani. Și un austriac. Am întâlnit cu austriacul, de a venit primar acolo, după eliberare.
Austriac? Antinazist? Antifascist?
Nu, împotriva Anschlussului.
Aha. Împotriva Anschlussului. Da. Aha. Și a fost și el deținut.
A fost deținut acolo.
Deci au existat și austrieci împotriva Anschlussului. E bineînțeles.
Asta, a fost împotriva Anschlussului.
Da. Mulți austrieci au fost în conducerea lagărelor. Au fost SS eminenți. Dar...
Asta e un primar, eu am vizitat după eliberare pe el.
Mi se pare foarte interesant cum descrieți la un moment dat trecerea asta când se retrag germanii pe drumul ăsta, în odiseea asta dumneavoastră, știați că a scăpat de moarte, nu știați când vine limanul vieții și al însorit, ca să zic, al salvării. Și la un moment dat apar americanii.
Problema este așa, Cred că în germani noi am auzit că cei care erau diferite la muncă afară, că la Viena a fost part frontul.
Da.
Într-o zi vine ordinul, evacuarea Melcului. Dar am ieșit cu fanfară. Nu mai era SS. Wehrmacht nu mai era conducea.
Și era o diferență între SS și Wehrmacht?
Mare diferență.
Cum? Wehrmachtul era mai blând?
Blând, mai bătrân. Era bătrân.
Erau oameni mai obișnuiți.
Oameni mai obișnuiți. Nu mai era așa dușmănos cu noi. Și pe, eu spun că pe drum între Melk și Guschir ne ducea pe jos. Puteam să scap. Dar nu cunoaștea limba, teritoriu, unde,
unde
să mă
cu... Unde să ajungi, unde da. Să mergi?
Așa, da. Eram des...
Da. Da, da.
Des, cum să spun eu, nu mai era așa strict ca la Auschwitz când am plecat din lagăr. Și am ajuns la, din nou la Mauthausen. Și la Mauthausen, la un moment dat, evreii sunt separați, complet. De la lagărul central, dus la un lagăr de corturi. Era și păduri, chestii, nu știu ce. Era și detașamente de muncă care a lucrat, a fost detașat în Austria. Și eram dus la Guschir. La Guschir era... Ordinea germană a dispărut. Nu mai făcea apel, nu mai făcea nimic.
Dar totuși cu paznici germani.
Paznici germani, cu mitraliere. Și
îmblânziți oarecum?
Îmblânziți, da. Ăla nu mai era ăla SS. Eu vorbesc cu care ne-au pe noi.
Da,
de
da,
la...
da, 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 da.
Și mâncare făceai rost, cum poți. Oamenii murtea pe rupte. Nu știu, acolo am avut noroc, n-am avut boală, nimic. N-am luat tifus, exantematic.
Localnicii mea... vă ajutau? Localnicii?
Păi, nu știu.
Nu, 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 n-ați avut de-a face cu nu. Ei. Atunci singur, nu, încă nu.
Singură dată Crucea Roșie a venit cu ceva, dar era niște cozi acolo, că nu puteai să apropii, adică mâncare ceva.
Descrieți-mi episodul întâlnirii cu americanii.
Asta e problema, da. După vreo două săptămâni, norocul meu că a venit repede, auzeam niște împușcături. Paza a fugit, tot a dispărut. Dimineața deschide porțile. Libertatea, din robie, din sclavie, eu știu, condamnat la moarte, în libertate. Drumul era plin de prizonieri, din diferite lagăre, drumul. Eram eu, un copil de la Budapesta, nu știu, am mai căutat, dar n-am mai dat de el, și doi din Slovacia, dar vorbeam limba maghiară, da. Eram doi. Și am luat după ei, cu demerg, gelumea, mașinile americane, mergeam și noi.
I-ați văzut pe americani în jeep-uri?
În americani era două feluri. Era ăla, cred că, care venea pe jos, infanteria,
da.
Cu niște mașini mici, nu, și o parte din jeep-uri, doi cât o mitralieră pe jeep acolo. Ei, ce era să facă, noi veneam, unde merg ei, mergeam și noi. Nu știam unde merg.
Da, știați că la capătul drumului nu mai e Auschwitz-ul.
Da, nu mai e Auschwitz-ul, nici lagărul.
Nici lagărul,
nici
da.
Lagărul. Foarte curios, ei arunca țigări, așa, din pachete, așa, și ciocolată. Din infanteria arunca, nu ăla, așa. Era și negri, dar era separat pe acolo cu unitățile. Mai venea niște conserve, mai dădea nouă acolo, da. Ei. Unde avea ei treaba lor, dar în orice caz, urmă în drum ne-am oprit la un fel de sanatoriu, era niște asistente, a dat niște ciorbe, dar am avut treaba să nu îi mănânc mult, am mâncat puțin și am mers mai departe și așa am ajuns la Vels.
La Vels, da, lângă Linz.
Lângă Linz?
Da.
La Vels, am mers la gară, era un tren spart, am schimbat hainele, am dat jos, am luat niște haine militare franțuzești.
Venise vara între timp?
Cine?
Era vara între timp.
Vara, da. Vara, deja vara.
Da.
Și am schimbat haina, tot. Și ne-am instalat la o curte a unui bloc, unde era și niște ofițeri germani, nu german, români.
Români? Prizonieri?
Prizonieri.
Eliberați?
Eliberați.
Și plecând spre casă, să zic.
Și ăla, fiindcă știa și eu sunt de aici, mai el unde a făcut rost de niște mâncare și eu a fost parte în magazin unde am până în genunchi cu zahăr, dar n-am luat. Ei a provizionat și făcea mâncare acolo în subsolul barăcii, ducea și mie acolo și la ceilalți, că eram de aici, românii. Adică era solidaritatea asta a noastră.
Și ofițeri români eliberați din detenție.
Din detenție, da.
Și cu care ați intrat într-o frățietate, să zicem așa, da, solidaritate.
Da, da. Da, mai stați puțin.
Erați încă copil. Erați copil.
Eram copil. Și acolo la Vels am stabilit și noi niște borfe, am culcat acolo, venea cetățenii, ducea mâncare.
Începuse deja.
Austrieci. Americanii, cred că să nu fie în spatele frontului niște dezordine, ne-a dus, noi ziceam în lagăr, într-un bloc mare. Și într-o zi vine ăsta, a doua zi, întreb de asta de la Budapesta, ce mai, eu mă duc, zic, să mai văd aici ce se mai poate face rost, adică ce pe aici, organizez, înseamnă să
de
fac rost.
Păi sigur.
Și zice, bă, Otto, a fost niște americani pe aici, niște ofițeri, și ce vor? Eu, păi zice, m-a întrebat pe mine că vrea să duc în sanatoriu americani. Și a spus că fără tine nu plec. Și a spus, câți ani ai? Fără să te vadă, m-a trecut pe listă. Și a venit autobuzul și m-a dus la Schallerbach-Baden, în Germania. În Austria.
Și era un sanatoriu controlat de americani.
American. Adică personal austriac, era medic, sigur, asistent, sigur. American, venea acolo.
Militare americani.
Militare, ți-o minte, m-a dus în cameră.
Cât a stat acolo?
E că am stat.
Săptămâni?
Cam două luni.
Și v-ați întremat?
Păi da, de la 30 ceva de kilograme, am documentul de ieșire din sat, nu știu cum am păstrat, 40 ceva de kilograme am ieșit de acolo. Și ne-a dus la Guskirien. Tot de american, tot venea ei. Și, ca să spun dumneavoastră, bucătarul la Guskirien. Eu ziceam lagăr, dar nu, așa. Era
e vorba și despre el în carte.
Da, era Lazar chema. Vorbea și maghiară, de o fi fost
un român Lazar.
Român.
Că putea fi Lazar.
El făcea mâncarea pentru noi. Bine,
da.
Primeam de la austrieci, da. Americană. Da. Și ți-o minte, venea comandantul american acolo și a spus, dacă voi a scăpat comandantul militar, da. Zona Guskira, da. Teritoriu.
Era zona de ocupație americană.
Exact. Putem arunca și pe polul nord scăpați. Dacă am reușit să scăpăm din acest iad,
da.
scăpați și de acolo. Într-adevăr, despre american, eu am vorbit mai de mult. Odată am avut un interviu special la Teatrul Național acolo, la Caragiale, separat așa, dacă temă, poți vorbi foarte mult. Într-adevăr, armata americană, vorbesc, a avut o atitudine foarte, și nu uit niciodată. Eram acolo, avea în curte, ne-a adunat la american, a venit niște americani, avea niște aparat, imediat făcea poze, nu știu de unde mi-a dispărut poza aia cu el când eram
poate
acolo.
Poate e undeva în arhivele, da, lor.
Și zici, eram și niște copii austrieci, dolofan, ce ești? Ostrai. Americanii dintr-o dată scoate un steguleț, adică cu crucea în gâlie. Ăsta sunteți toți. Adică americanii au avut o reacție foarte dură. Adică cum arătam noi și cum arătam voi. Adică comparați-se asta. Adică nu erați voi, ci erați.
Două obsesii dominante în tot, da. în tot acest timp. Din momentul în care ajungeți la Auschwitz, până în momentul când începe, în sfârșit, drumul către casă.
Acum,
frica de moarte și cum să scap de moarte și a doua, foamea. A doua obsesie, foamea.
Foamea.
Și la un moment dat
niciodată,
când...
Niciodată, domnul Frezanu, nu eram sături. Totdeauna foamea, foamea. Totdeauna aș mai mânca ceva.
Domnule Filip, când începe drumul către casă în cunoștință de cauză? Adică știți că la capătul drumului e undeva casa de altă dată.
În august sau septembrie,
da.
Nu mai pun exact, eu am fost luat sub umbrela, hai să zice, un tânăr de 28 de ani de la muncă, de la care Vaislav chema. Și să venim acasă. Asta, cum aveți, România. Alte țări avea niște autobuze, cehii, iugoslavii, noi n-aveam. Unii venea la Praga, venea acolo, cum venim. Ei, trecem granița la Linz. Era la mijlocul...
La Linz era împărțirea între zonele de ocupație.
Exact. Zona...
Până la mijlocul podului erau americanii, după aceea începeau exact. Rușii.
Când veneai de la americani, controla rușii.
Păi sigur.
Ei, acum eu... Atunci am văzut prima dată rușii, când a trebuit să plec peste graniță.
Da.
Ăsta era mai versat, ca mine eram pregătit și noi în rucsac câteva chestiuni de populație, care am făcut los, lănină, ăla de la american, conserve, sau de el, nu eu.
Loții. Da.
Și când ajungem la graniță, înaintea noastră era doi slovaci. El a uitat că i-a dat rusnacul jos din control. Și când intrăm noi iară să controleze în tramvai, umbla, urla rușii, rusul, urla.
Că vorbea tare sau ce făcea?
Olo, țipa. Ăsta care n-avea zapiscă.
Dădea ordine.
Ordine.
Da, da.
Soldat era, nu era ofițer. Și ăsta de la baia, de la Carei, era puțin mai versat, zice... Vodka, adică...
Cuvântul magic.
Magic, la ruș. Și când rușul coboară jos, pe noi nu ne-a dat jos, dar lasă mâna așa. Și l-a băgat o sticluță, o jumătate de chile, era de palincă, vodka, habar n-am ce așa. Și am trecut granița în partea sovietică. Și acolo era un roman întreg. În ce condiție? Că bani n-aveam.
Dar rușii cum s-au purtat? Cu dumneavoastră față de americani.
Nu se compară. Nu s-a purtat niciun fel. Singurul lucru ce a dat.
Dar v-au lăsat să treceți.
Da, singurul lucru ce a lăsat. Băiatul ăsta care a fost, nu știu ce a umblat pe acolo, a dat o hârtie, limba rusă, cum era, eu n-am văzut, că putem umbla cu orice trenul ca să venim. Dar restul nimic. Am ajuns la Purmă, o roman întreg, cum? Până la Budapesta. Acolo am fost cazat de joint,
da.
Atât. După aceea, bine, mi-am chef să stau la Budapesta, nu, din Austria, la Budapesta, am stat la Viena, până la joint.
La Viena. Da, da.
Și după aceea am trecut granița română.
Da.
Într-adevăr, am ajuns, întâi am stat la Carei vreo două săptămâni, după aceea a venit cineva, un prieten al lui, m-a ajutat ca să plec până la Târgu Mureș cu un autobuz. Acolo am stat într-o... Am mers la căminul pentru orfani evrei, care mai era copil.
Ajunge și la Miercurea Mirajului?
Da, mai târziu.
Știați?
Nu știam.
Pe cine întâlniți? Pe nu. Cine n-o să mai vedeți niciodată?
Habar n-am nici... Eu eram sigur, că voi găsi acasă pe tata. Pe mama știam că a fost selectat. Am aflat la Auschwitz. Într-o conjunctură.
Da. În legătură cu tata, însă nu era sigur.
Nu, eram sigur că găsesc acasă, da, că da, era da. Un om voinic. Da. El a avut un accident și cu accidentul, am aflat ulterior, da. A decedat. Cu calul era lui, plecea cai, nu știu ce era, cu căruța acolo la lagăr și la Auschwitz, loviția, internare și cu internare era gata. Da. La Riviera, cum se zice. Dar eram sigur acolo că, nu știam eu treaba asta, că voi fi acasă. Că altfel, americanii, era acolo și Ford, ăsta, la o unitate izraeliană, la Vels.
Da.
Și el căuta să ne ducem Golda Meir, o organizație în Cipru.
Încă nu era Israelul, stați
da, nu era, ducea în Cipru.
Da, pentru Palestina.
Nu Israel, Palestina.
O operațiune sionistă, să zicem.
Exact, și da. Te ținea, ca să înveți și limba ceva, ținea în Cipru. Și atunci ne lămurea, ăla care era mai mar, a intrat în armata americană, putea să ducă, adică da. Mergea. Pe mine mă ducea în Cipru, ăsta,
dacă ați fi făcut...
Sosul de Litarie.
Ați fi ales asta.
Dar eu eram sigur că găsesc tata.
Și vreați acasă, în familie.
Familie, să văd familia. Nu știam că ăștia nu sunt.
Domnule Filip, este și acest moment în cartea dumneavoastră. Când ajungeți într-un deșert.
Da.
Acasă.
Da.
Nu mai sunteți acasă. Bine. Sigur că vă bucurați de atenția unchiului,
exact.
De prieteni, câți au mai rămas, exact. Aveți și surprize frumoase, că nu toată lumea a pierit, foarte puțini au rămas, de fapt.
Exact, foarte puțini. La Mercurenș nu există comunitate.
Nu mai există comunitate.
Sunt invitat de primar acolo, acum. M-a invitat.
V-au invitat?
M-a invitat. Vreau să fiu acolo și zic, am nostalgia să mă duc dacă pot. Cu fiul meu, să văd ce mai e, ce nu mai e, casa mai există, nu există.
Dumneavoastră, domnule Filip, după această tragedie, ajungeți la București, faceți studii, sunteți istoric, aveți studii de profesor de istorie,
Am fost invitat la
aventură și în România comunistă.
Împreună pentru România, da. La gala
organizat
de Institutul de Statistic. Da. Unde am și diploma.
Da.
Și am mers fiul meu și am pus două lucruri, că eu am vorbit, el
da,
era
cred,
transmis.
Cred. Sunteți ultimul supraviețuitor.
Am plecat din România.
Ultimul supraviețuitor al Holocaustului în viață.
Așa, am născut în România, acolo am spus. Am venit înapoi în România, am realizat în România și că sunt convins că și extermina totul în România. Așa, asta am spus. Adică eu, în România, eu spun acum sincer, peste tot, și ea nici n-am pus problema de plecare. Că multe ori a întrebat de ce n-am plecat. Eu, pentru mine, peste tot am fost primit cu multă empatie în România.
Nu, v-ați gândit probabil că uneori, în anumite momente, că a fost destule greutăți și după 47,
exact.
În România, până în 89, să zicem, exact. V-ați gândit că ați fi putut oricând pleca în Israel?
Nu știu, dar n-am pus problema, n-am avut o legătură cu comunitatea deloc în perioada aia. Unchiul ocupa și el n-avea legătură.
Da.
Am realizat tot meseria, căsătoria, fiul meu la facultate.
Fiul Adrian, inginer. Soția Rodica, româncă.
Româncă. Da. Și eu.
Și ați lucrat și la Crucea Roșie, ați fost și profesor.
Am lucrat peste tot, da.
Da.
Și am fost foarte apreciat la Crucea Roșie.
Și de generalul Burci.
Burcă era.
Burcă.
Burcă era.
Un om cum se cade, nu?
Era un bătrân.
El însuși supraviețuitor în lagăr sovietic.
Sovietic.
Deși fusese comunist, arestat într-un lagăr sovietic.
Țin minte, odată a venit delegația maghiară. Nu știu ce era, a venit un francez traducător, m-a găsit pe mine și să viu să traduc. Tovarășul Filip, așa nu. Puneți dumneavoastră, că era cu Spania, știi, cu lupta.
Fusese
și fratele a
fost în războiul civil din Spania, da.
Da, și era nemulțumit de ăla lui Roman, că...
De Walter Roman?
Da, de Constantin Burcă nu prea vorbea, adică vorbea mai mult de el în lupta antifranco.
Da, sigur, vorbea mai mult, Walter Roman monopolizase povestea, da.
Și foarte interesant, m-a întrebat...
Da, Burcă a ajuns general, da. A fost șeful Crucii
era
Roșii.
Era colonel.
Era, dar a avut către sfârșitul perioadei mici fricțiuni cu regimul. Eu l-am cunoscut pe băiatul lui, care a fost profesor la Institutul de Arhitectură din București și care s-a prăpădit recent.
Da. Vă cred, adică...
Un foarte bun arhitect.
Era foarte bine, adică...
Și care s-a născut, băiatul lui s-a născut în lagăr,
da.
Pe Don...
Da.
În detenție.
Da.
Tatălui luptase în Spania, de partea antifașiștilor, antifranchiștilor, și a împărtășit soarta multor comuniști străini care ajung în timpul războiului deținuți în lagăre politice sovietice.
Sovietice, da. Problema este în felul următor. Eu, peste tot unde mă duc acum și întâlnesc cu tineretul, nu știu, și profesorii, cum predă în școală Holocaustul, te mă ascultă foarte multă atenție, că eu vorbesc cum e, nu manualul, cum e.
Există un pericol să fie uitat acest episod? Da. În, la umbra noilor conflicte, tensiuni, naționalisme, antisemitismul a revenit.
Care este mesajul meu? Da. Asta vreau să spun lor ca să închei. Mesajul meu totdeauna după discuții și întrebări, asta este. Pentru ei, pentru tineri, că libertatea, dar libertatea, cel mai sfânt lucru, la nevoie, ce înțeleg eu prin libertate, asta spun și toate problemele, democrația nu poate exista fără libertate, la nevoie, trebuie să dai și viața. Pentru libertate. Nu vorbesc toată istoria omenirii, că sunt profesor de istorie și cunosc problema asta cu luptele pentru libertate și tot ce a fost de la Imperiul Roman și înainte de ani de zile. Problema 1. Și în problema să luptați, să nu uitați, pentru drepturile omului, ăsta impune și dintre altele, nu de toate, lumpetrui antisemitismului, să nu se mai repete niciodată ce a fost și în ceea ce am spus, mai mult ca dumneavoastră acum și raport de întrebări, spun ce înseamnă lupta împotriva antisemitismului, xenofobiei, lupta...
Oricărei forme de rasism și de xenofobie.
Orice, nu. Lupta împotriva urii, și urii, repetez, nu când vorba de evrei, de
absolut,
în general.
Absolut.
Și ura asta care am pus dumneavoastră înainte, am trecut, adică am simțit, fiindcă cu vârsta mea, cu Horthy, cu Gheorghe Iudeș, că Ceaușescu, Gheorghe Iudeș, mai puțin contează. Dictatura, care a fost mare, a fost mai rău între ei doi, asta e altă problemă.
Da.
Dictatură care există și acum. Trebuie să faceți voi, tineretul, chiar dacă sunt anumite derapaje, să luptați pentru valorile democrației. De voi depinde valorile democrației. Și mai subliniez, nu uitați, niciun moment să înșusiți cultura românească, istoria românilor și fiți pregătiți pentru viață oriunde veți fi, să nu uitați niciodată că să fiți mândri că sunteți român. Nu, asta subliniez, asta e.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Și să vă urez viață lungă, și sănătate și aceeași putere de convingere.
Și ultima dată
și
să fiți
de liberi
în continuu. Luptați pentru a fi fericiți. Asta aș spune. Da.
Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit până la capăt. Asemenea ocazii sunt rare și povestea domnului Philip merită să fie spusă și citită. Găsiți un link cu cartea în descriere. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.